Svo er nú þessir draumar eftir Hermann Jónasson, gamla skólastjóra, sem já, já. Þú er nú sjálf séð, það sem
ég. Nei, ég var ekki hugsa það, ég var nú hugsa svona þessum menn hefur dreymt hér fyrir veðri eða...
Það algengt að menn heldur menn hefur dreymt fyrir veðri. Og ég get ekki borið að móti því að það verði stundum komið fyrir með mig. Að mér fannst ég hafa hugmyndum veðurbreytingu. En ég get ekki sagt að ég... Mér dreymur allan nokt hjá nokkuð sem ég man. Það var helst bara ef mér dreymdi eitthvað, þá var þá oftast nær fyrir einhverju veðurbreytingu, fennst mér. Ef mér dreymdi eitthvað sem ég mundi og þetta mun hafa verið með mjög marga. En að það sé hægt að segja það að menn hafi verið draumspækir, það get ég ekki fundið.
Nei, en það var enginn dreymd fyrir svona atburðum eða?
Það menn ég ekki eftir.
Kosningum eða?
Ekki menn ég það nú.
Nei.